Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 10 gushtit 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti i lartë i NATO-s, Mark Fitzgerald, pas ekvori do të vazhdojë implementimin e rezolutës së 1244, pavarësisht nga opinionin gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kryeministri Hashim Thaçi i ka vlerësuar si qesharake deklaratat e AK-s se qeveria e Kosovës po zhvillon bisedime sekrete me qeverinë e Serbisë. Migrimi të rinjve të Kosovës në kohët e fundit ka shënuar rritje, thonë ekspertët. Ish zyrtar dhe ekspert në Prishtinë kritikojnë qeverinë e Kosovës për përqindje të vogël të aksioneve në projektin Kosova e Re. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates e ka shpallur planin për shkurtime të mëdha në fonde të brenda Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Japonia ka kërkuar falje për të kaluarën koloniale në Gadishullin Korean. Sekretaria përgjithshme e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chan, e deklaroi përfundimin e gripit A1H1. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, me rastin e fillimit të muajit Ramazanit, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka uruar besimtarët e fesë islame dhe Bashkësinë Islame të Kosovës. Ju shpreh urimet e mia më të përzemërta për agjërim të lehtë, harmoni, qetësi shpirtërore dhe begati në familjet tuaja. Uroj që ky muaj dhe të gjithë pastë të kalojnë në paqe e mirëkuptim me gjithë qytetarëve të Kosovës, thuhet në urim. Telegrame urimi kanë dërguar edhe krerët e institucioneve dhe të subjekteve politike në Kosovë. Gjenevë, Kombet e Bashkuara thanë se prioriteti kryesor për fondet humanitare janë 6 milion njerëzit e prekur në Pakistan nga përmbytjet masive. Zëdhënësja e OKB-s Elizabeth Byers thanë se fondet janë fokusuar për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë direkte, pra për mbijetesë. Nën sekretari i OKB-s për çështje humanitare John Holmes do të bëjë të mërkurë në New York një apel ndërkombëtar për ndihmë. Zyrtarët thonë se shkalla e katastrofës në Pakistan është më e madhe se shkalla e përbashkët e tsunamit në vitin 2004 në Oqeanin Indian dhe tërmetit në Haiti. Moskë, zjarfiksit dhe punonjësit e emergjencave në Rusi kanë vazhduar përballjen me zjarret duke tentuar të parandalojnë përhapjen e tyre në një qendër bërthamore. Zjarret që bëjnë kërdi në pjesën perëndimore të vendit do t'i kushtojnë Rusisë rreth 15 miliard dollar, apo 1% e brutoprodhimit shoqëror, shkruan gazeta Komersant. Në zjarret deri tash e kanë humbur jetën 52 njerëz. Pekin, numri i viktimave nga rëshqitja e dhëut si pasojë shirave në Kin i ka kaluar të 700 personat. Operacionet e kërkimit vazhdojnë për mbi 1000 të tjerë që llogariten të humbur. Burimet mjekësore flasin për rrezikun nga sëmundjet ngjitëse. Të paktën 3 fshatra janë mbuluar nga balta. Këto janë përmbytjet më të rënda në Kin në dekadën e fundit. Teheran, Irani do të ndërpresë eksportet në dollar amerikan dhe euro si hakmarrje për valjen e re të sanksioneve nga ana e Kombeve të Bashkuara. Mediat lokale cituan nën presidentin e parë Mohamed Reza Rahimi, të ke thënë se dollari dhe euroja do të zëvendësohen me valutën iraniane rial, si dhe me valutat e vendeve që kanë vendosur të bashkëpunojnë me Teheranin. Tokyo, Japonia ka kërkuar falje për të kaluarën koloniale në Gadishullin Korean. Kryeministri japonez përmes një deklarate shprehu keqardhjen e thellë për ato që i quajti vuajtje të thella gjatë regjimit kolonial japonez në vitet 1910-1945. Ndjesa vjen në prag të 15 gushtit, ditës së çlirimit të Koreas së Jugut. Seul e mirëpriti faljen duke shtuar se shpreson që mes dy vendeve të nisë periudhë re bashkëpunimi më i ngushtë. Gjenevë, sekretarja e përgjithshme Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chan, e deklaroi përfundimin e pandemisë së virusit AH1N1 një vit pas shpalljes. Bota nuk është më në fazën e 6 të alarmit për pandeminë. Tash i kthehemi periudhës së pas pandemisë, tha Chan në një konferencë për shtyp. OBSH-ja vendosi të ndërmarrë këtë hap pas mendimit të komisionit 15 anëtarësh, i drejtuar nga ekspertja australian për sëmundje ngjitëse John McKenzie. Nga ky grip vdiqen gjithsej rreth 18500 njerëz në mbar botën. Bratislavë. Gjatë debatit për votbesimin e qeverisë së re në parlamentin e Slovakisë, deputetët kanë shkëmbyer edhe shuplaka. Debati është acaruar deri në masën sa që nën kryetaria e nacionalistëve slovak Ana Bilusova i ka rënë disa shuplaka liberalit Igor Matovic. Më vonë deputetja ka deklaruar se kishte dashur në mënyrë të qetë të diskutojë me deputetin, por ai ka qenë i pasjellshëm ndaj saj, kështu që zonja është detyruar t'i jap një mësim. Rabat, Ministria për çështjet të religjionit në Marok tha se do të mbyll 1000 xhami të pasigurta në vend për të shmangur përsëritjen e shembjes seminares në muajin shkurt, me çrast të humbën jetën 41 njerëz. Vendimi pasoi inspektimin në shkallë vendi të më shumë se 1900 xhamive me urdhër të mbretit Muhamedi 6 për të përcaktuar sigurinë e tyre pas tragjedisë së shkurtit në qytetin qendror Meknes. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që tham edhe në hapjet të emisionit, komandanti i lartë i NATO-s Mark Fitzgerald tha sot në Prishtinë se KFOR-i do të vazhdoj implementimin e rezolutës së 1244 pavarësisht nga mendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Ai dhe komandanti KFOR-it Markus Bentler theksuan se do të vazhdojnë ta mbështesin forcën e sigurisë së Kosovës deri në arritjen e kapaciteteve të plota operacionale, të cilat, siç u tha, do të mundësojnë FSK-s që të marrë pjesë në misione humanitare ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Misioni i NATO-s në Kosovë do të vazhdojë punën e vet në kuadër të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tan përfaqësues të këtij misioni. Ata theksuan se pavarësisht mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, baza e misionit të KFOR-it do të mbetet dokumenti i Këshillit të Sigurimit. Ndonse autoritetet kosovare vlerësuan se vlefshmëria 1244-shit ka kaluar pas procesit në GND, komandanti i krahut të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, tha se zbatimi i këtij dokumenti do të mbetet udhëzimi në fuqi për trupat e NATO-s në Kosovë deri në ndonjë vendim tjetër. Fitzgerald nuk deshi të komentojë zhvillimet eventuale në mbledhjen e radhës së asamblesë së përgjithshme të OKB-s, nga sa ato sipas tij janë çështje politike.
Our political guidance still remains to implement 1244.
Udhëzimi ynë mbetet e zbatimi 1244-shit. Misioni do të kalojë në cilën do fazë që do të shfaqet. Nuk mund t'u alet mendjen shteteve anëtare dhe është e drejta atyre, por puna jon do të vazhdoj ashtu si që jemi urdhëruar, u shpreh Fitzgerald pas një vizite që i bëri njësitit për deminim të forcës së sigurisë së Kosovës në fshatin Harilas në afërsi të Prishtinës. Puna deri tanishme e këtij njësiti dhe vendimi për t'ia kaluar policisë së Kosovës përgjegjësinë për mbrojtjen e një pjese të manastireve ortodokse serbe, sipas tij, do shmojnë ekzistimin e një ambienti të sigurt dhe të qëndrueshëm në Kosovë. Admirali Fitzgerald tha se misioni i NATO-s në vend do të vazhdoj të mbështes FSK-n derisa kjo forcë të arrijë kapacitetet e plota operacionale. Përfundimi i kësaj faze duket të jetë dhe parakusht për pjesëmarrjen e trupave të FSK-s në misione humanitare jashtë vendit. Komandanti i KFOR-it Markus Bendler sqaroi:
I think it's part of the full operating capability that the Kosovo Security Force is able to contribute.
Mendoj se është pjesë e aftësisë së plot operacionale që forca e sigurisë së Kosovës të jetë gatshme të kontribuojë në misione ndërkombëtare në të gjithë botën. E kemi parë këtë tashmë në Shqipëri. Ai ishte hapi i parë dhe gjatë procesit të ngritjes së FSK-s ne jemi bërë gati për t'u transferuar dhe për t'i aftësuar për pjesëmarrje në misione të tilla, por natyrisht se u takon institucioneve në Kosovë që të marrin këtë vendim, tha generali gjerman. Kapacitetet fillestare operacionale të forcës së sigurisë së Kosovës janë përqendruar në mënjanimin e mjeteve shpërthyese, zjarfikje, operim me materiale të rrezikshme dhe kërkim shpëtim, me përkrahje nga kapacitetet e logjistikës, ato medicinale dhe të sigurisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kohë më parë thanë se deri në vitin 2012 FSK-ja do të mund të jetë plotësisht operacionale. Komandanti i FSK-s Sulejman Selimi tha se kjo forcë ka dëshmuar aftësinë e saj së fundi edhe gjatë asistencës që u ofroi trupave të ushtrisë së Shqipërisë gjatë vërshimeve që kapluan vendin në fillim të këtij viti.
Jemi duke demonstruar në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës në teren. Kemi shërbyer bashkë me ekipet për kërkim shpëtim, bashkë me ekipet e deminimit dhe kemi pasur rastin dhe mundësinë që këta të dëshmojnë jo vetëm Kosovë, por edhe jashtë vendit si ai në Shqipëri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryeministri Hashim Thaçi ka cilësuar si qesharake deklaratat e zyrtarëve të AK-s se qeveria Kosovës po zhvillon bisedime të fshehta me qeverinë e Serbisë. Nga ana tjetër, AAK-ja ka paralajmëruar se do t'i paraqes emrat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, të cilët, sipas kësaj partie, po bisedojnë me zyrtarët e qeverisë serbe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Alianca për ardhmërinë e Kosovës ka akuzuar qeverinë se po zhvillon bisedime të fshehta me qeverinë e Serbisë. Deklaratat dhe akuzat e AAK-s drejtuar qeverisë për bisedime sekrete me Serbinë, kryeministri Hashim Thaçi i ka cilësuar si qesharake. Sidoqoftë, gjatë një konference për gazetar, antari kryesisë së AAK-s Ardian Gjini tha se ka informacione që qeveria e Kosovës po zhvillon bisedime të fshehta me Serbinë pa dijenin e popullit dhe pjesës tjetër të spektrit politik. Ndonse nuk ka dhënë detaje se nga kush dhe për çfarë po bisedohet. Ardian Gjini i AAK-s tha se bisedimet të tilla nuk mund të jenë në të mirën dhe interesin e Kosovës, pasi që sipas tij ato po zhvillohen pa dijenin e opinionit dhe mediave.
Kemi informacione të sakta se në këtë kohë po zhvillohen takime dhe bisedime sekrete me Serbinë, takime dhe bisedime këto të cilat do t'ia humbin plotësisht kuptimin çfarë do forme të bisedimeve të cilat do të ndodhin më tutje. Çfarë do bisedime që mbohen fshehtë, nuk mund të jenë në asnjë variant në të mirë të popullit të Kosovës. Qofshin ato teknike për biznese të ndryshme, qofshin ato për çfarë do aranzhmane të cilat mund dodhin qoftë për veriun në Kosovë, qoftë për pjesë ndryshme, qoftë për tema ndryshme për të cilat Kosova sot ka interes tepër të madh.
Duke u referuar këtyre deklarateve të zyrtarëve të AAK-s, kreu i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi tha se ato janë qesharake. Sidoqoftë, Thaçi nuk është përqendruar shumë në akuzat e AAK-s për bisedime sekrete me Serbinë, duke kaluar në një temë tjetër, atë të rëndësishme që ka për Kosovën mendimi Këshillëdhënës së GND-s dhe sesioni i ardhshëm i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Fitoria historike e qeverisë së Republikës së Kosovës, diplomacisë kosovare, institucionit të Kosovës, popullit të Kosovës në GND është një fitore që duhet i gëzohet secili. Prandaj është një fitore e gjithë shtetit Kosovës, e gjithë popullit të Kosovës, e miqve dhe partnerëve ndërkombëtar, u siguroj dhe garantoj qytetarët e Republikës së Kosovës se po ashtu edhe në Asamblenë e Përgjithshme do të kemi një lajm të mirë, shumë të mirë për Republikën e Kosovës, për gjithë qytetarët e Kosovës dhe nuk do të kemi më tutje deklarata qesharake.
Në anën tjetër, Ardian Gjini i ka tërhequr vërejtjen qeverisë nëse nuk jep detaje rreth këtyre bisedimeve. Atëherë kjo parti politike do të dalë dhe tregoj se cilët nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës po takohen me ata të Serbisë dhe në cilat vende po zhvillohen këto bisedime.
Nëse ata kanë më thonë se nuk mbohen këto bisedime, po ju them se shumë shpejt kanë më na detyru me ju bën nani pyetje publike aty ne, çka keni bën këtë vend, ky person dhe ky person.
Alianca për ardhmërinë e Kosovës po ashtu ka kundërshtuar dhe kërkesën e përsëritur disa herë nga kryeministri Hashim Thaçi për përmbylljen e fazës së pavarësisë mbikëqyrur, pasi që sipas kësaj partie, kjo kërkesë ka të bëjë me largimin e misioneve ndërkombëtare pa u zgjidhur problemi i veriut. Përderisa Kosova ka problemin e veriut, prania ndërkombëtare ka vlerësuar AAK është e domosdoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kërkimet për gjetjen e viktimave të luftrave në Bosnjë dhe Kosovë kanë filluar dje në liçerinë e Peruçacit në Serbi. Veljko Odalović, drejtues i grupit punues të Serbisë për personat e pagjetur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë ditës së djeshme janë gjetur disa mbetje mortore, të cilat janë dërguar për verifikim. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rënja e nivelit ujit për 18 metra në liçenin e Peruçacit ka krijuar mundësinë për fillimin e kërkimeve për viktimat e luftërave në Bosnjë dhe Kosovë, mbetjet mortore të cilëve dy shote janë në këtë lokacion. Veljko Odalović, drejtuesi i grupit punues të Serbisë për personat e pagjetur, ka thënë se kërkimet kanë filluar me kërkesën e delegacionit të Prishtinës, delegacion ky për bisedime me Beogradin, në kuadër të grupit punues për personat e pagjetur, si dhe delegacionet nga Bosnjë dhe Hercegovina. Odalović ka theksuar se gjatë ditës së djeshme janë bërë kërkimet në gjatësi prej 8 kilometrash rrugë ujore, si dhe kërkimet në terenin tokësor.
Po unë është rade, trusnjët si oni nashi sot, e jam rëpasni vestata, ka sa treve du të rde.
Me punën që kanë bërë ekspertët, ata kanë gjetur një numër të mbetjeve mortore. Ata tash duhet të vërtetojnë nëse janë mbetje mortore të njerëzve. Do të thotë kur patologët dhe njerëzit që duhet të japin mendimin profesional ta vërtetojnë këtë, të njëjti do të marrin mostrat për ADN dhe do të kryejnë vërtetimin, tha Odalović. Ai ka shtuar se gjatë kërkimeve të djeshme janë gjetur edhe disa pjesë të kamionit frigorifer, në të cilin vite më parë janë gjetur mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. Sipas këtij kërkimet do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme dhe do të vazhdojnë sipas nevojës edhe më tej. Ndryshe në lokacionin ku po bëhen kërkimet, të pranishëm janë edhe delegacionet e grupeve punuese për të pagjeturit nga Kosova, Bosnjë dhe Hercegovina, si dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur. Odalović thotë se prania e tyre është në cilësinë e vëzhguesve.
Danas svojstvu posmatrača, jer je to taj princip rada, znači taj monitoring.
Të gjitha këto delegacione janë në cilësinë e vëzhguesve, sepse monitorimi është principi punës. Kudo qoftë që gjejnë diçka që mund të ndërlidhet me konfliktet në ish Jugosllavi, në territorin e Serbisë ne i ftojmë përfaqësuesit e palëve të interesuara dhe bashkërisht e bëjmë hulumtimin e terrenit, tha Udallovic. Në anën tjetër, familjarët e personave të pagjetur të Kosovës shpresojnë se kërkimet në liçenin e Peruçacit do të sjellin rezultate. Lidhur me këtë çështje, Aki Kasumi, drejtues i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur të Kosovës, thot:
"Na mban shpresa se do të zvoglohet numri i njerëzve të cilët presin me vëmendje dhe me angst tash 11 vite informacionin për më të dashurit e tyre. Shpresojmë që fati i këtij informacioni të mos jetë i njëjtë me atë të informacionit për vendvarrezën afër Rashkës në Rudnicë, ku u dha informacionin nga burimet serbe dhe tash po ngjecen çështja."
Gjithashtu Kasumi ka shtuar se familjarët e personave të pagjetur shpresojnë se ulumtimet për gjetjen e më të dashurëve të tyre do të vazhdojnë edhe në lokacione tjera për të cilat ekzistojnë dyshime dhe e presin që institucionet e Kosovës, zyrtarët e Beogradit si dhe bashkësia ndërkombëtare të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Migrimi i të rinjve kosovar në vendet e bashkimit evropian ka shënuar rritje në kohë të fundit, thonë ekspertët. Si pas tyre vlerësohet se shkak i këtij trendi të rritjes është mungesa e perspektives. Policia Kosovës thotë se ka edhe raste sporadike të kalimit ilegal të kufirit me qëllim të imigrimit në vendet e tjera. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Ariana Kasapoli.
Pavarësisht marrëveshjeve të arritura nga autoritetet kosovare me disa nga vendet e bashkimit evropian për riadhvesimin e kosovarëve me status të parregulluar në vendet përkatëse, migrimi i kosovarëve në vende të ndryshme të botës nuk është në rënje, por ka tendencë të rritjes, thot Rifat Blaku, ekspert i migracionit.
Në tregun ndërkombëtar të punës vret një tendencë në pritje të liberalizimit vizave. Në këtë kontekst edhe situata e punëkërkuesve kosovar sikur është në një stagnim, do thosha në mungesë të statistikave eksakte për migrimin, interesimi i trive është jashtëzakonisht i madh.
Sipas këtij, institucionet e Kosovës kanë nënshkruar një varg marrëveshjesh për kthimin dhe riintegrimin e qytetarëve të Kosovës, të cilëve u është refuzuar qëndrimi në vendet evropiane. Blaku thekson se çështja e lëvizjes së qytetarëve është e pamundur të kontrollohet për shkak se personat të cilët janë të interesuar të lëshojnë Kosovën, këtë veprim e bëjnë edhe në mënyrë ilegale.
Kështu që kemi një situatë karakteristike, pritet kthimi dhe reintegrimi e kontingjenteve të caktuara, në ndërkohë në kanale të dukshme, pa dukshme, në pritje për të gjetë ndër në shpresë për punësim, ka kontingjente të caktuara, të cilat nuk i përcjell, është pa mundën të i përcjell ndër një institucioni Kosovës.
Në anën tjetër, Lindita Aloshi, udhëheqëse e qendrës rinore të Kosovës, thotë se sipas vlerësimeve të bëra nga kjo qendër, arsyeja e migrimit legal apo ilegal nga të rinjtë kosovar po ndodh për shumë arsye, si papunësia, jo shkollimi i duhur dhe në përgjithësi mungesa e perspektivës për një të ardhme të mirë.
Edhe pse liberalizimi vizave ka filluar domethënë në vende tjera që aplikohet, si Kosova është më gjithmonë më mbrapa dhe gjithmonë është më e bllokuar nga çdo shtet tjetër. Edhe të rritë janë duke shikuar mënyrën, thonë, sa ma të letë për ta, mënyrë që t'iken. Emigracioni ka fillu me të madhen, thonë, ka pjesa e trive, për arsy se vetë kam shiku, kam leviz jashtë vendit dhe kam pas sa shumë të ri Kosovës ka jashtë vendit. Se shikojmë në një aspekt për si shteti i ri që jemi, vërtet është për të arë keq për rinin sa jemi të pas emigrim.
Ndërkaq sipas autoriteteve policore, ka raste kur shtetet e ndryshme raportojnë për qytetarët kosovar të cilët kalojnë ilegalisht kufirin. Sipas Ibrahim Sadriut, zëdhënës në policinë e Kosovës, Këto raste nuk janë të shpeshta derisa ky institucion nuk ka statistika të sakta se sa në fakt është migrimi ilegal i qytetarëve të Kosovës në shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian.
Zakonisht raportimet që vijnë prej shteteve tjera vijnë pas një kohe se personi që futet në një shtet ai kryen veprën penale kalimi e paligjshëm i kufirit në atë shtet. Fillimisht do të bëhet procedura e identifikimit edhe pasi që ky person tash lyen dënimin për veprën që ka kryer, ai atëherë pas verifikimeve, do thotë nëse verifikimet rezultojnë që ai shtetas i Kosovës, ai kthehet këtu. Këto janë raste sporadike, nuk mund të themi që kemi, do thotë asnjë asgjë, po këto janë raste sporadike të kopaskoshme.
Por me gjithë faktin se qytetarët interesohen të lëshojnë Kosovën, prej vitit 2000 deri më tash vendet e Evropës Perëndimore kanë kthyer me detyrim shumë kosovar, të cilët Kosovën e kanë lëshuar në vitet e 90-ta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ish ministri Ethem Çeku dhe eksperti Naim Hoxha e kritikojnë qeverinë e Kosovës për përqindje të vogël të aksioneve në gjenerim dhe në komponentën e eksploatimit të linjitit në projektin e termocentralit Kosova e Re. Sipas tyre, aksionet prej 25 deri në 33% në gjenerim dhe 49% në eksploatim janë vlerë shumë e vogël. Ata vlerësojnë se me këtë pjesëmarrje të ulët të qeverisë në aksione, ekonomia e Kosovës nuk do të arrijë progres dhe nuk do të ketë fitime të parapara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ethem Çeku, ish ministri i energjisë dhe minierave në kohën kur u hartua projekti, thot se pjesëmarrja e ulët e qeverisë nuk do të mund të ndikojë në diktimin e çmimeve të energjisë elektrike, dhe sipas saj gjithë kësaj, sipas tij, përveç se do të ketë mungesë e energjisë, do të ketë edhe çmime të shtrenjta.
25-33% është propozimi më i keq që kanë bërë shëllëtarët e transaksionit së bashku me komitetin drejtues e fatkeqësisht edhe qeveria Kosovës se ka aprovu. Saj për këtë fushë si minjera, mendojnë që kjo edhe aty është aksionet e qeverisë e Kosovës, është një pjesëmarrje të ulët.
Ish ministri i energjisë Ethem Çeku thekson si ky projekt nuk do të sjellë përfitime për ekonominë kosovare, por do të jetë një përfitim i madh për kompaninë e cila do të fiton projektin.
Mendoj që në gjenerim, qeveria Kosovës së paku ka 200% në aksion të ketë aksionet dhe 50%, për arsysë se ka vendosë dy bloqet e Kosovës të bejt të cilët prodhojnë dhe 630 megawatt ore energji elektrike që para fërsisht kryen të gjenerim energjisë elektrike të tregu në mbrënqë dhe 200 milion euro në vjetë.
Ndërka që ekspertët e energjetikës kritikojnë autoritetet kosovare për mungesë të transparencës në projektin e termocentralit Kosova e Re. Ata vlerësojnë si diskutimet e fundit për pjesëmarrjen e qeverisë e Kosovës në këtë projekt nuk janë as pak korekte dhe të qarta. Gjithashtu ata kritikojnë autoritetet kompetente për zvaritje të këtij projekti. Eksperti i energjetikës Naim Hoxha thotë se pjesëmarrja e Kosovës në këtë projekt është bërë sipas përcaktimeve të investitorit, gjë që sipas tij nuk është dashur të lejohet nga institucionet e Kosovës.
Ne nuk kemi kur fare informatash se me cilat kritere i kanë caktuar ato përqindje. Si janë caktuar ato përqindje? Pse mund të jetë 25, nuk mund të jetë 45, nuk mund të jetë 51? Pse duhet të jetë më pak? Unë e kam të qartë se roli kryesor është i investitorëve aty në që do t'i japin mjetet. Mirë, po duhet të qartësohet, duhet të ketë një transparencë minimale me qytetarët.
Sektori i energjisë që nga përfundimi i luftës gjendet në situatë vështirë. Për të dalë nga kjo gjendje që nga viti 2001 janë bërë analiza nga më të ndryshmet, si nga institucionet vendore ashtu edhe nga ato ndërkombëtare, por që deri më tani nuk ka pasur ndonjë ndryshim. Eksperti energjetikës Naim Hoxha për gjithë këtë fajson institucionet e Kosovës.
Gjithsesi, në pikpamjen teknike neve na vjen energjia elektrike sepse ajo është një infrastrukturë domosdoshme për zhvillim të matutjeshëm. Mirë, po ne nuk kemi strategji zhvillimore dhe nuk e dim sa na vjen, prandaj do të provojmë aq sa ka levardi ai i cili investon me prodhu, e jo sa kemi nevojë.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare kanë vlerësuar se realizimi i këtij projekti e largon Kosovën nga teri duke i siguruar asaj 24 orë drita. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates mbrëmë ka shpallur planin për shkurtime të mëdha të fondeve brenda Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara në përpjekje për ta ulur çmimin e dy luftrave të shtreta dhe për ta ulur borxhin e qeverisë. Ky plan i ka shqetësuar disa ligjvënës, por zoti Gates tha se ky është vetëm fillimi dhe se do të ketë edhe më tepër shkurtime. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Masat e shkurtimeve të bëra publike nga sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates janë hapi i parë drejt përmbushjes së premtimit për kursime deri në 100 miliard dollar brenda ushtrisë. Gates ka theksuar se fondet janë të nevojshme në sektor të tjerë të pokë të institucioni, veçanërisht në përmirësimin e gjendjes në mesin e forcave të armatosura nga dy luftra, si dhe për përgatitjen e trupave për operacionet e mundshme ushtarake.
In May, I called on the Pentagon to take a hard and unsparing look at how the department is staffed, organized and operated.
Në maj kërkova nga Pentagoni të shihte thellë me imtësi mënyrën e organizimit të veprimit dhe ekipin e departamentit. Erdha në përfundimin se qendrat tona dhe burokracitë mbështetëse të tyre, si ato civile dhe ushtarake, janë temase të fryra. Janë rritur duke vepruar për shumë gjëra bazuar te kontraktorët dhe nuk veprojnë duke pasur parasysh edhe koston e veprimeve. Kjo është manifestuar gjatë dekadës së fundit në rritjen e skajshme të stafit dhe shpenzimeve, tha Gates. Ai shtoi se shkurtimet janë vetëm hapi i parë për të rinjanuar shumë nga mos efikasiteti aktual. Buxheti vjetor amerikan i mbrojtjes është rreth 700 miliard dollar, çfarë përfshin shpenzimet për luftrat në Irak dhe në Afganistan. Shkurtimet parashohin mbylljen e disa prej komandave qendrore ushtarake dhe lënë mundësinë të hapur për mbylljet e të bazave ushtarake. Shkurtimi i punëve të kryera nga kontraktorët, por edhe një numri gjeneralësh e admiralësh janë pjesë e planit të Robert Gatesit.
As a result of the wars, this department has taken on new missions and responsibilities.
Si rezultat i luftrave, ky departament ka marrë misione dhe përgjegjësi të reja, të cilat kanë kërkuar hapjen e postë të reja ushtarake dhe civile. Por përveç përmbushjes së nevojave për të dyja luftrat, kemi ardhur në një situatë ku personeli shkallës së lartë ka bërë gjithmonë më shumë detyra që mund të bëhen nga pjesëtarët e ekipit, të cilët janë të një shkalle më të ulët, tha shefi i Pentagonit. Natyrisht ajo që ra më shumë në sy ishin shkurtimet e mëdha në Komandën e Bashkuar, që është vendosur në Norfolk të Virginias, 330 kilometra larg nga Washingtoni. Kjo qendër komanduese ka të punësuar 2800 veta, personel ushtarak e civil, si dhe punon me mbi 3000 kontraktor. Kostoja vjetore e kësaj komande është 250 milion dollar. Departamenti i Mbrojtjes tha se një mori përgjegjësisht, në veçantë ato që kanë të bëjnë me bashkëndrimin e punës në pjesë të ndryshme të forcave të armatosura, do t'i kalojnë strukturave të tjera të këtij departamenti. Gates e ka marrë postin e sekretarit të Mbrojtjes në kohën e presidentit Bush. Ai vazhdoi në këtë detyrë edhe pas ardhjes në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama. Në Kongres Gates ka mbështetjen e të dyja partive. Por vendimi i tij më i fundit për shkurtime nuk do të jetë pa pasoja. Reagimet nga Kongresi kanë qenë të ndryshme. Kongresistët zonas zgjedhore të cilëve preken nga shkurtimet, thanë se Gates nuk do ta ketë lehtë të marrë miratimin në Kongres. Përfaqësuesi Republikan Howard McKeown tha se Gates duhet të bindë anëtarët e komitetit ushtarak në Kongres se masat e propozuara nuk dobësojnë forcat armatosura. Edhe senatori demokrat Mark Warner kundërshtoi disa nga masat e Gatesit. Megjithatë, ky i fundit ka marrë mbështetje politike nga presidenti Obama. Kreu i Shtëpisë së Bardhë çmoi përpjekjet e shefit të mbrojtjes për të reformuar mënyrën e punës së Pentagonit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komandanti i lartë i NATO-s, Mark Fitzgerald, tha se KFOR-i do të vazhdojë implementimin në rezolutës e 1244, pavarësisht nga opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kryeministri Hashim Thaçi i ka vlerësuar si qesharake deklaratat e AK-s se qeveria e Kosovës po zhvillon bisedime sekrete me qeverinë e Serbisë. Migrimi të rinjve të Kosovës në kohët e fundit ka shënuar rritje, thonë ekspertët. Ishte zyrtar të lartë dhe ekspert në Prishtinë e kritikojnë qeverinë e Kosovës për përqindje të vogël të aksioneve në projektin Kosova e Re. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates e ka shpallur planin për shkurtime të mëdha në fondet të brenda Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Japonia ka kërkuar falje për të kaluarën koloniale në gadishullin korean. Sekretaria përgjithshme e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chan, e deklaroi përfundimin e gripit A1H1. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.